Areena.
Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 astaisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin, niin leffaan.
Tarvitaan innostusta, luovuutta, sitkeyttä, lihaksia, tai no niitä tulee kyllä myöskin ilmiselvästi hankkeen aikana. Huumorintajua, pettymystä, sietokykyä, ainakin näitä, kun lähtee tekemään ihan uudenlaista planetaarioleffaa luonnon metsistä ja puista. Äkkiseltä se kuulostaakin vähän haastavalta, että miten suorat rungot ja pitkulaiset puut saa oikein sopimaan planetaarion malliin, ja miten sitten näkee välillä, että mitä tuli kuvattua ja niin edelleen. Kesäkuun alussa Tiedekeskus Heurekan ohjelmistoon on joka tapauksessa tullut uusi kotimainen Metsän sydän -elokuva, joka kertoo metsistä ja puista vanhan ja viisaan tammen tarinana. Olen siellä katsomossa Heurekan uusitussa planetaariossa lähes 20 metriä halkaisijaltaan olevan projisointikuvun alla, hämärässä, näkemässä miten komeina Lohjan Paavolan tammen oksat oikein kiemurtelevat siinä päittemme päällä. Miten aurinko loistaa sitten sieltä oksien lomasta ja kuinka alamme matkata tammen komeaa runkoa ylös valoon tai kohti tähtitaivaita. Tai sukellamme maan sisään maanalaisten sienirihmaverkostojen taianomaisen maailmaan tai kaartelemme metsien päällä. Katselemme tykkylumisia puita ja hiljalleen oksille leijuvia lumihiutaleita. Elokuva on kunnianosoitus luonnon metsille, joita Suomessa on jäljellä vain muutamia prosentteja metsistä. Se on runollinen vetoomus suojella sitä, mitä muinaisista metsistämme on jäljellä, tiedotteessa kerrotaan. Paavolan tammen äänenä on näyttelijä Laura Birn, metsämusiikin on säveltänyt Emil Sana ja käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja leikkaamisesta vastaa Markku Laine. Mutta mukana on pitkin matkaa ollut apulaistuottajana meksikolais-suomalainen kumppani Anna-Paula Herrera. Ja heidät tapaan Helsingissä rantametsässä aurinkoisena kesäpäivänä. Me istumme kaatuneelle puurungolle ja lähdemme liikkeelle molempien metsän muistoista, jotka ovat itse asiassa aika erilaisia.
Kun metsät on aina ollut itselle tärkeä paikka olla ja inspiroituu ja, tai muutenkin rauhoittuu vaan, ja, niin tämä projekti oli mulle mahdollisuus antaa metsille jotain takaisin, mitä metsät on mullekin antanut tässä koko elämäni aikana. Niin siitä tämä idea lähti liikkeelle ja sitten Anna-Paulan kanssa lähdettiin sitten miettimään sitä tarkemmin, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tässä on.
Oletko siis pienenä kiipeillyt puihin ja leikkinyt metsissä ja tehnyt majoja?
Joo, pienenä on tullut leikittyä paljon metsissä, että joskus kavereiden kanssa niin jahdattiin fasaaneja metsissä. Ja lähimetsät tuli hyvin tutuiksi, silloin joskus aikoinaan muistan kanssa, että lähimetsiin niin kaavoitettiin uutta koulua, joka oli itse asiassa toi Lintumetsän koulukompleksi tuolla Lintuvaaran Espoon alueella. Ja sitten tämä on ehkä semmoinen, mitä ei ehkä saisi kertoa täällä julkisesti, mutta siellä lapsena niin pyörittiin metsissä ja siirrettiin niitä kaavoitustolppia. Että yritettiin sillä tavalla vastustaa sitä hankettaa, ettei sinne haluttu mitään uusia rakennelmia sinne meidän rakkaaseen lähimetsään. Niin se oli kanssa tietynlainen meidän oma vastarinta siihen, millä tavalla haluttiin suojella sitä lähimetsää.
No, miten Anna-Paula, sun suhde suomalaisiin metsiin?
Mulla on ollut ehkä vähän erilainen suhde niin kuin rakentunut kuin Markun Lavan sitä syystä, että mä oon itse syntynyt ja kasvanut Mexico Cityssä. Mun isä on meksikolainen ja mun äiti on suomalainen. Ja mä asuin Mexico Cityssä, joka on hyvin, hyvin betonimainen kaupunki. Ja siellä ei ole niin paljon mahdollisuuksia kaupungissa olla luonnossa. Että kyllä siellä on jotain, niin kuin, jotain puistoja. Ja kyllä, mut joo, siis se mahdollisuus päästä luontoon on ihan erilainen kuin täällä Suomessa. Kyllä aina kun mahdollista, espanjaksi on semmoinen sanonta Meksikossa, kun mennään katsomaan vihreyttä, mennään katsomaan ida ver verde, mikä on ehkä vähän kerto siitä, että okei, että pitää vähän niin kuin lähteä niin kuin muualle näkemään vihreyttä. Meksikossa on siis upea luonto, todella upea luonto, niin kuin Mexico Cityn ulkopuolella. Mutta mun suhde metsiin oli enemmän siitä, kun tultiin Suomeen, ehkä joka toinen vuosi näkemään mun isovanhempia ja tultiin tänne mun äidin kanssa. Ja mun isovanhemmat asui Kuhmossa, tai siis mun mummo edelleenkin asuu siellä Kuhmossa, Kainuussa, ja vielä ei edes niinku ihan siellä Kuhmon keskustassa, vaan Perukoilla, missä ovat niinku keskellä metsää, ja sen kautta tuli todella omanlainen suhde suomalaisen luontoon, että minulle aina kun tultiin Suomeen, me skipatin niinku Helsingin niinku kokonaan, mulle Helsinki tuli enemmän tutuksi, kun muutin tänne 8 vuotta sitten, mutta ihan vaan niinku tuli tutuksi Kuhmon metsien kautta, ja mun äiti on hyvin hyvin niinku luonnonläheinen ihminen, että hän aina niinku vei meitä patikoimaan ja kävelemään metsissä ja sanoi meille, minulle ja mun veljelle Aleksille, että okei, että katsokaa, jos joku tämmöinen puu täältä puhuttelee ja mitä huomaatte ja tällaista, niin sen kautta tuli tämmöinen suhde Suomen luontoon ja Suomen metsiin.
Niin, ja vähän arvasit silloin, että myöhemmin olet tekemässä tämmöistä metsän sydän leffaa. Mutta miten sitten konkreettisesti, Markku, niin miten tämmöinen planetaarioelokuva tehdään? Sehän ei ole ihan samanlaista kuin, vai onko, kuin niin sanotun perinteisen dokumentin tai leffan tekeminen?
Joo, tämähän on ihan hyvin erilainen elokuva-alusta kuin mikään muu tavanomainen tämmöinen niin sanottu flat screen-tuotanto. Eli mun taustahan on se, että mä oon tehnyt tästä jo monta vuotta freelancerina kuvaajana hommia. Ollut erilaisissa tuotannoissa kuvaajana ja ohjannut myöskin jotain tämmöisiä pienemmän budjetin leffoja. Ja sitten tämä nyt oli mun niinku esikoisteos, joka on saanut näin ison yleisön, joka on siis saanut tämmöisen maailmanlaajuisen levityksen. Mutta siis joo, tämä planetaarioleffa, niin tässä oli kyllä tosi paljon uuden oppimista, että miten tämmöistä leffaa tehdään, että sitä kuvataan 360 kameroilla tai sitten tämmöisellä erikoisella kalan silmälinssillä, joka kuvaa 180 asteen perspektiivillä semmoiseen pallonmuotoiseen kuvaan, missä on noin perspektiivit vääristynyt. Ja sitten se kuva, kun projisoidaan planetaariokuvulle, niin se sitten nämä perspektiivit sitten suoristuu ja korjaantuu sitten siinä kuvulla. Tätä leffaa tehtiin yhteensä noin 4,5 vuotta siitä, kun tämä idea syntyi. Ekat pari vuotta meni aika lailla siinä, että harjoiteltiin sitä itse kuvausta, että miltä se näyttää, miten me saadaan se masteroituu niin, että se horisontti ja se kuva näyttää oikeasti kuvulla hyvältä. Tuli pyörittyä paljon erilaisissa kansallispuistoissa, erityyppisissä metsissä ja kuvaustilanteessa, kun katsoo sitä monitoria, miltä se kuva näyttää, niin olin ihan varma, että nyt tuli niin sanottuja magic, näitä money shotteja. Ja sitten kun pääsee sinne Heurakan planetaarioa katsomaan niitä kuvia, niin sitten on tullut todettu, että ei vitsi, että nämä kuvathan ei toimi ollenkaan. Että ei muuta kuin vaan uusi yritys ja uudestaan metsää ja sitten kokeillaan. Ja sitten tässä niin sitten se pari vuoden jälkeen niin sitten sitä oppii ja tiesi, että okei, että miltä sen kuvan pitää sen kuvaustilanteessa näyttää, että se toimii mahdollisimman hyvin.
No entäs sitten, jos nyt me istutaan tosiaan tässä ympärillä, tässä on mäntyjä ja koivuja ja pihlajia tuolla ja miten sä nyt esimerkiksi tätä kohtaa alkaisit kuvata? Mitä kaikkea siinä pitää virittää, että tämän saa niin kuin näyttämään oikealta?
Joo, no siis sehän on vaatinut aikamoista jumppaamista, kun ollaan pyöritty tuolla ympäri metsiä. Tähän taustatiedoksi se, että miten me ollaan tätä leffaa tehty, niin me ostettiin retkeilypaku suoraan työkäytöstä. Semmoinen pakettiauto Ford Transit puolikorkea, joka sitten käännettiin ja rakennettiin siis itse semmoinen niin kuin tähän projektiin sopivaksi retkeilypaku ja sitten asensin inverterin ja jääkaapin ja kaasulieden ja nukkumapaikan, niin sillä ollaan kierretty yhdessä Anna-Paulan kanssa jonkin verran, välillä Anna-Paulan kanssa välillä yksin tullut pyörittyä ympäri Suomea ja silloin kun Anna-Paula on ollut mukana, niin on ollut kiva, kun on ollut seuran lisäksi kanssani apukäsiä, että ollaan löydetty jotain näitä kiehtovia kuvauspaikkoja ja ollaan tiedetty aina, että ne parhaat paikat on aina yleensä pienen vaelluksen päässä, että autolla pääse suoraan niihin parhaimpiin kuvauspaikkoihin, niin se on sitten vaatinut sen, että ollaan kävelty niitä luonnonpolkuja kamerakalusto kannossa ja siihen kalustoon on yleensä sisältynyt painava kamerareppu, jossa on sitten ollut tämmöinen suht painava jalusta ja sitten sen lisäksi myös semmoinen niin kuin kamerakisko, joka on se elektroninen kisko, missä on otettu semmoisia niin kuin liikkuvia kuvia, että kamera liikkuu sen kiskon päällä, millä ollaan otettu tämmöisiä niin kuin timelapse-sekvenssejä. Niin tämä kalusto ollaan sitten roudattu pitkin mettiin ja muut nämä vaeltajat, jotka on tullut poluilla vastaan, aina ihmetellen vähän, että mitäs me täällä poluilla kannetaan semmoista jännän näköistä salkkua mukana, että ollaan kyllä erotettu joukosta.
Aika jännä aika niin kuin molempien elämässä. Päästä näkee tosi erikoisia paikkoja, hienoja luontopaikkoja ja saada lihaksia, kun kantaa kamaa ympäriinsä.
Kyllä, se on. Tai siis koska mun päätyö on muuta kuin elokuva-ala, mä oon kasvatusalalla töissä, niin kaikki lomat ja vapaat päivät ovat olleet sitä tuolla kierretty metsissä. On tullut kyllä tosi paljon kierretty Suomessa, mikä on ollut aivan upea. Ilman tätä projektia ei oltaisi kierretty näin paljon, niin kuin niin, varsinkaan niin, kuin niin lyhyessä ajassa ja nähty niin upeita maisemia, johon välillä tuntuu, että joo, että aika harvaan eksyy niin kuin sellaisiin niin kuin kukkuloihin, mihin me ollaan menty niin kuin vaan saamaan niin kuin se yksi tietty shotti, mikä no, välillä Markulla on ollut sillä, että okei, että just tänään on pakko päästää tietyn kukkulan päähän ja siihen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä, niin siinä mä oon ollut kans mukana kantamassa. Mut joo, siis tämä on ollut kyllä tosi iso osa niin kuin, siis meidänkin suhdetta, kun siis me ollaan yhdessä ja tämä myös koko leffa ja tämän leffan teema ja niin kuin, että nämä keskustelut ovat myös olleet iso osana tätä meidän suhdetta, mikä on ollut myös todella rikastuttavaa.
Niin, että te olette puhunut paljon puista.
Kyllä, joo, paljon puista ja metsistä ja makrokuvista ja niin, mitä kaikkea.
Joo, se on ollut hienoa, kun just on ollut tuolla luontopolulla tarkastelemassa metsää, niin sitten aina kun jotenkin miettii sitä täydellistä kuvauspaikkaa, niin siinä aina havainnoi sitä metsää eri tavalla kuin miten olisi siellä muuten. Et se on ollut hienoa, että on päässyt jotenkin tutustumaan puihin ja metsiin eri silmien kautta, että on päässyt huomioimaan, että kuinka niin kuin erilaisia ja niin kuin monimuotoisia erityyppiset puut on. Ja sitten just, että on koittanut löytää aina niitä semmoisia paikkoja, että tämä planetaariokuvaus on semmoinen, että voi tavallaan jotenkin kiteyttää sen niin, että se on aika paljon siitä kiinni, että mihin sen kameran laittaa. Että se on vähän niin kuin, että mihin sä haluat laittaa sen ihmisen tavallaan olemaan. Että siinä sä pystyt niin kuin päättämään, että okei, tämä on nyt hieno paikka, minkä sä haluat tuoda esille, että se toimii siinä immersiivisessä ympäristössä, että tavallaan tuo sen katsojan just siihen paikkaan.
Puu, jos ajattelee puuta, sitä mitä näkyy maan päälle, niin sehän on, voi ajatella äkkiseltä, että se ei ole niin helppo saada niin kuin tämmöiseen planetaario-elokuvan muotoon, kun se on tuommoinen pitkulainen ja ylöspäin kurottautuva, mutta tässä leffassahan on tosiaan semmoisia tosi avaria maisemia vähän niin kuin lintuperspektiivistä, valtavia tilantuntuja, sitä näkökulmaa, mikä on sieltä alhaalta päin, kun olisi kiipeämässä tai kun se puu kurottautuu kohti valoa, niin sellaisia fiiliksiä näkökulmia.
Joo, siis mulla oli kanssa ideana vähän se, että Suomen metsäluonto on niin monipuolinen ja on paljon tämmöisiä hienoja niin sanottuja kansallismaisemia, mitä mä ajattelin, että tässä olisi myös hyvä mahdollisuus tuoda näitä kansallismaisemia esiin tässä elokuvassa. Et esimerkiksi tuolla Kolilla, missä toi Eero Järnefelt on ollut maalaamassa jotain näitä kuuluisia taidemaalauksia, missä on näitä tämmöisiä uniikkeja, erikoisen näköisiä mäntyjä, niin
siitähän just uutisoitiin, että se tärkeä mänty on nyt kuollut. Se ei kai ihan just nyt ollut tapahtunut, mutta kesäuutinen tuli kuitenkin.
Joo, se taitaa just olla tämä Mäkrän mänty. Niin sielläkin tuli oltua ja se oli kans parkkipaikalta. Olisiko se ollut joku reilu 5 kilometrin kävelymatkan päässä ja aikamoinen semmoinen, ei nyt mikään vuorenvallotus, mutta olisi kuitenkin korkea mäen nyppylä, minkä päälle piti kiivetä koko tämä kalusto kannossa. Ja mehän ei olla, me ei ole otettu tarpeeksi hyvin selvää siitä Mäkrän männystä, miltä se nyt näyttää, vaan tiedettiin, että se on vaan ollut inspiroiva paikka tälle taidemaalarille. Ne ajateltiin, että hei, että tähän voisi sopia tähän leffaan, että mennään nyt kuvaa se mänty ja katsotaan sieltä ne Kolin maisemat. Ja kun päästiin huipulle, niin tosiaan niin se Mäkrän mänty oli nyt aika surullisen näköinen, että siinä maalauksessa se näyttää vähän elinvoimaisemmalta. Niin sekään kuva ei päätynyt leffaan, mutta oli se kuitenkin se hieno paikka ja hienot maisemat sieltä aukesi. Ja Kolilta tuli siis yksi toinen kuva, mikä tuli sitten leffaan, mutta se oli sitten vähän lyhyemmän kävelymatkan päässä.
Niin ehkä joskus on myös tunnelma kiristynyt tällaisissa hetkissä, vai onko?
No, kyllä siinä tilanteessa niin mä oon koettanut vakuuttaa, että oli tärkeä vaellus, että kuva tulee päätyä leffaan. Kun se näyttää kuvan leffassa, niin sitten kaikki on tämän arvosta. Mutta nyt kun leffa on valmis, niin nyt siitä on mennyt niin paljon aikaa, niin nyt ei enää onneksi synny riitoja näistä vanhoista jutuista. Nyt niille voi jo nauraa.
Huomasit sä sitten yhtäkkiä, että tämä ei olekaan tulossa ollenkaan.
Kyllä mä osasin aika monesti arvioida, että okei, että me ollaan niin kiivetty, siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan. Ja niin, se on ollut siis myös tosiaan siis tämä koko tämä leffa kestää, oliko se 26 minuuttia?
Yeah.
Siis mikä on ihan semmoinen normikesto planetaarioelokuville. Ja silloin niin kuin kuvattiin niin kuin niin monissa paikoissa oli, siis kun sitten matsku on monta tuntia, jo totta kai joissakin niin kuin kuvauksissa tunnelma kiristyi, Marko aina kuitenkin niin kuin vakuutti, että kaikki oli kuitenkin sen arvosta, vaikka päätyisi niin kuin joku yksi sekunti tai ei mitenkään, mutta kyllä se oli kaikki sen arvosta, että vaikka joskus oli vaan ihan poikki, kun näkee myös, että miten niin kuin jotkut muut tekee elokuvia. Siis niin kuin tähän elokuvaan oli aika pieni budjetti, oli tosi hankala saada aluksi rahoitusta. Kuvaukset oli siis minä ja Markku, tai sit, jos mä en ollut mukana, niin sitten Markku vaan niin kuin meni itse kuvaamaan. Ja sitten kun näkee vaikka jotain muita tuotantoja, niin johonkin samantyylliseen kuvaukseen on 10 ihmistä tai 15 henkilöä. Eli kyllä tässä on opittu tosi paljon ja mä oon myös niin kuin tästä niin kuin ihailu tosi paljon, että miten Markku on tehnyt niin monta eri rooli tähän, että siis kun ihan niin kuin nollasta oppii kuvaamaan planetaarioformattia, sitten leikkaamaan, niin kuin, että ei Suomessa ole oikeastaan niin kuin elokuvan leikajia, jotka erikoistuisi planetaarioformattiin. Ja Markku, niin kuin, siis sä oot aina ollut semmoinen, joka itse oppii ja sä tykät itse niin kuin tutkia, että miten tehdään jotain, niin sitten opi leikkaamaan ja kuvaamaan ja sitten tuottamaan ja käsikirjoittamaan. Niin sitten on ollut iso henkilökohtainen projekti ja tietysti tässä on myös muita ihmisiä, jotka ovat olleet todella tärkeänä osana.
Mutta siis myöskin säät on tietenkin tosi tärkeät, että pitää niin kuin miettiä, että mistä valo tulee ja onko pilvistä vai onko aurinkoista ja tuuleeko paljon ja kaikkea sellaista.
No sepä se ei ole, että varsinkin just tämmöisessä formaatissa niin tämmöisiä pieniä seikkoja, että esimerkiksi jos on paljon pilviä, niin sitten nämä pilvet on siis valkoisia elementtejä kuvassa, ja jos on planetaariokuvassa, jos on vaikka valkoista siinä kuvun takaosalla, niin sieltä tulee semmoista ristiheijastusta siihen kuvulle, joka sitten saa sen kuvun näyttämään vähän niin kuin semmoiselta maitoisemmalta, vähän niin kuin tavallaan ylivalottuneelta. Nämä on tämmöisiä teknisiä seikkoja, mitä kanssa sitten oppii siinä matkan varrella. Mutta siis joo, valohan on kaikki kaikessa, että se on se tärkein, mitä niin kuin lähdetään niin kuin metsästään niiden kauniiden ympäristöiden lisäksi. Yleensä just nämä auringon nousu ja auringon laskun aikaa on niin kuin sitten se niin kuin paras hetki kuvata. Ja sitten joskus on ollut aikakortilla, että esimerkiksi yksi tämmöinen tarina, kun me oltiin talvella Sammaltunturilla kuvaamassa tuolla, onko se nyt tuolla Hettapallas kansallispuistossa, niin siellä oli sitten semmoinen idea, että haluttiin kuvata yöllä tai siis pimeällä noita tykkylumisia puita, ja sitten sitä varten oltiin vuokrattu valokalustoa, että roudattiin tämän niin kuin peruskamerakaluston lisäksi, niin meillä oli sitten pulkat mukana, millä me vedettiin pulkat meidän perässä, oli lumikengät jalassa, ja no siellä meillä oli yksi kaveri, Sami Tuunanen, kanssa mukana meitä auttamassa. Ja sitten tämä kalusto vuokrattuna, ja sitten just se ilta, kun meidän piti lähteä kuvaamaan, niin sattui sitten olemaan tämmöinen, ei nyt mikään iso myrsky, mutta siis tosi tuulinen keli, varsinkin siellä tunturilla, niin tuuli tosi kovaa. Ja sitten ei siinä auttanut muuta kuin mennä silti sinne tuuliseen tunturiin. Ja mentiin sinne, ja saatiin valoständit pystyyn, ja sitten aina jonkun piti pitää sit standista kiinni, ettei se lähde tuulen mukana lentoa sinne jonnekin tunturin toiselle puolelle. Mutta siellä sitten oltiin se yksi ilta ja kuvattiin siellä tuiskeessa ja saatiin ihan hyvän näköistä kuvaa. Ja musta tuntuu, että jos nämä kuvat ei olisi päätynyt leffaan, niin sitten varmaan Anna-Paula olisi tappanut mut.
No mutta onko jotain muita hienoja tai semmoisia ikimuistoisia hetkiä, mitä olisi jäänyt nyt erityisesti mieleen?
Mulle tulee mieleen ainakin viime kesänä. Se oli yksi näistä ihan viimeisistä kuvauksista, mitä tuli niin kuin kuvattu mun mielestä. Me oltiin, mä en muista tunturin nimi, mutta se oli Kuusamo Kuusamossa kuitenkin. Ja siellä oli semmoinen auringonlasku ja sitten siis oli aivan upeita maisemia, joka vähän myös niin kuin kuoletin niin kuin hoksaa, että okei, että tämä on niin kuin viimeinen kesä, kun tätä niin kuin kuvataan, kun tätä oltiin jo niin oltu niin kuin monena eri kesinä kuvaamassa, niin sitten kun hoksasi, että tämä on yksi niistä viimeisistä ja jotenkin niin kuin silloin hoksasi, että kuinka kiitollinen oli siitä mahdollisuudesta niin kuin perehtyä paremmin luontoon ja metsään. Ja sitten oli semmoinen aivan upea auringonlasku, mikä päätyi elokuvan ainakin. Ja
just sen leffan kliimaksi kohdassa, joo, loppusekvenssissä, se niin on tärkeä kuva.
Niin, mä muistan kyllä silloin oli semmoinen tuolla kiitollinen ja herkistynyt olo ja semmoinen, että wow, vitsi, että tämä luonto on aivan upea.
Niinpä. Ja siis tässä on just se, että tässä leffassa, niin tässä on niin kuin joka kuva, mikä siinä leffassa on, niin sen takana on joku tarina. Yksi tämmöinen paikka, mikä mä haluan kans nostaa esille, mikä tuli tämän projektin myötä itselle kans tärkeäksi, niin on toi Pähkänäkallio Oulangan kansallispuistossa. Sehän on kans semmoinen tietynlainen kansallismaisema, ja se oli jotenkin semmoinen huikea paikka. Mä jotenkin rakastan sitä maisemaa, mikä siitä Pähkänäkalliolta aukeaa, missä on tää kiemurteleva Kitkajoki, joka virtaa siellä. Onko se Oulangan joki, mikä se nyt onkaan? Joki kiemurtelee siinä kauniisti sen metsän halki ja siellä on tullut kuvattua. Se on just varsinkin ruskan aikaa, niin tosi hieno paikka tarkastella ruskan sävyjä ja laajaa metsää.
Opitteko te nyt katsomaan puita jotenkin eri tavalla tämän projektin kautta?
Kyllä, joo. Tosi paljon ja metsiä muutenkin. Siis mulla on niin kuin tämän aikana on avartunut tosi paljon se, tai siis koska aikaisemmin en hoksannut, kuinka suuri ero on luonnonmetsillä ja talousmetsillä. Ton kautta nyt mä oon niin alannut huomaamaan tosi paljon, vitsi mikä eri fiilis ja mikä iso ero on silloin, kun on luonnonmetsässä ja kun näkee talousmetsää. Että talousmetsää sit kun kävelee, niin kun puun rivit ovat niin kun melkein tismalleen niin kun samalla etäisyydellä puut toisestaan ja samannäköiset puut ja samanikäiset. Että, niin se on ollut mulle semmoinen iso ero, mikä on tullut mun oman mieleen ja muutenkin kyllä niin kuin arvostamaan enemmän sitä monimuotoisuutta tai huomaamaan enemmän niin kuin, vaikka kuinka persoonalliset niin kuin männyt voivat olla, jos niitä annetaan vaan niin kuin kasvaa.
Entä sitten tämä Paavolan tammi, miten te törmäsitte Paavolan tammeen alun perin tai miten se valikoitui tähän kertojaksi?
Muistan ainakin, että kun me oltiin Markun kanssa niin kuin yhtenä iltana, kun alettiin niin kuin just niin kuin miettimään tätä, niin kuin, että vitsi olisi siisti tehdä planetaarioelokuva ja että mitä se voisi olla ja metsistä ja niin poispäin. Ja sitten mietittiin, että pitäisi saada joku Suomen kaunein puu, joku semmoinen todella vaikuttava puu siihen. Eikö se ollut jotenkin
tolleen? Siis se meni niin, että mä en ole siis koskaan käynyt siellä. Mä olin nähnyt kuvan Paavolan tammesta ja mä ajattelin, että wow, että onpas tää hieno puu ja tää varmasti voisi soveltua tähän planetaario-kuvulle erinomaisesti, kun siellä on niin laajalle leviävä lehvästö. Ja sitten mentiin sinne paikan päälle katsomaan sitä. Ekan kerran, kun sinne tultiin, niin siinä on myös suhteellisen lyhyt kävelymatka siitä parkkipaikalta. Ja kun tavattiin tämä Paavolan tammi ekaa kertaa, siihen on semmoista istutuskuusikkoa sen Paavolan tammen ympärillä, ja sitten tämä Paavolan tammi on semmoisen pienen nyppylän päällä, että se niinku jotenkin aukeaa ja sitten erottuu sieltä joukosta selkeästi, että se näyttää semmoiset vielä erityisen mahtipontiselta ja jotenkin semmoiselta niinku elämän puulta siinä sen istutuskuusikon ympäröimänä. Niin se jotenkin oli vaikuttava näky, että muistan sen ensimmäisen tapaamisen ja oli pakko mennä antaa sille puulle iso halaus ja siinä sitten kun tapasin hänet ekaa kertaa, niin kysyin vielä lupaa sieltä puulta, kun halasin häntä, että sopiiko Paavolan tammelle, että mä käytän häntä elokuvan päähenkilönä. Ja ainakin silloin tuntui, että tuli myönteinen vastaus. Ja siitä sitten alettiin rakentaa sitä suhdetta. Ja sitten Paavolan tammesta on tullut itselle nyt tämän projektin myötä todella tärkeä puu.
Mutta asetuit sä silloin esimerkiksi heti pötkölleen siihen, että katselemaan, että miltä se näyttää sieltä alhaalta päin ja että kuinka laajalle ne oksat leviää ja semmosia.
Joo, nimenomaan just näin. Et sen lisäksi, että ihailin sitä ihan niin kuin omilla silmillä ja sitä vaikuttavaa näkyä, niin sitten mietin just sitä, että sitä niin kuin teknisesti kanssa, että miten se soveltuu tuohon planetaarioon. Ja kyllähän se siis todella hyvinhän se sopii sinne kuvulle.
Tämä leffa on, tätä voi käydä katsomassa tosiaan Heurikassa siellä Heurikan uusitussa planetaariossa, jossa onkin tosi komeen näköinen, mutta miten siis tämä on myöskin kansainvälisesti, tätä voi nähdä ihmiset myöskin eri puolilla maailmaa, voi päästä näkemään Suomen metsiä ja Suomen puita ja tammen tarinaa.
Joo, on ollut ilo nähdä, miten tämä on kiinnostanut myös kansainvälisesti. Me päästiin mukaan planetaariofestareille Brunossa, Tsekeissä, missä meillä oli tämän leffan maailman ensi ilta. Ja siellä tämä leffa sai oikein hyvän vastaanoton. Että siellä ihmiset kehu, koska tämä on vielä aika uusi planetaario-genre tehdä tämmöistä niin sanottua niin kuin live action planetaario-leffaa, missä kuvataan oikeilla kameroilla. Et suurin osa näistä planetaario-leffoista on vielä animaatioja tai sitten tähtielokuvia. Niin tämä kyllä niin kuin selkeästi erottuu niin kuin kansainvälisesti kanssa. Ja nyt sen Brunon festarin jälkeen niin me oltiin kanssa nyt tuossa pari viikkoa sitten Japanissa, Fukuokassa, siellä oli kans planetaario-leffafestari ja siellä erityisesti niin tämä aasialaisten keskuudessa niin selkeästi herätti kiinnostusta. Et Japanissahan on pelkästään yli 200 planetaarioteatteria. Et siellä on tämä planetaarioskene ihan niinku eri sfääreissä kuin mitä täällä Suomessa on. Ja siellä Japanissa on myös semmoinen oma planetaario-genre kuin healing-genre. Sen lisäksi ne arvostaa Suomea ja Suomen metsiä, niin ne arvostaa myös tämmöistä niinku healing-genreä. Niin tämähän meni sitten niinku aika täydellisesti siihen kategoriaan, että nyt me ollaan tutustuttu yhteen tämmöiseen potentiaaliseen kumppaniin ja toivotaan, että saataisiin tämä leffa vietyä myös sinne Aasian markkinoille. Ja jos ei tätä leffaa suoraan tämmöisenä, mitä se nyt on, niin ehkä tästä voisi vielä tehdä tämmöinen eri versio, mikä olisi vaan tämmöinen niinku healing, vähän tämmöinen niinku immersiivinen metsämatka, minne katsoja voi vaan mennä olemaan siellä metsän siimeksessä ja sitten nämä siellä healing-genreä vielä sisältyy se, että en halua vielä lisätä sitä immersiota välillä tuomalla tuoksuja esiin kanssa elämykseen. Niin se kuulostaa mun mielestä ihan kiinnostavalta, että jos olisi tämmöinen Suomen metsämatka Japanissa, missä olisi vähän jotain tämmöistä mäntystä metsätuoksua vielä siinä teatterissa, niin sehän voisi saada japanilaiset oikein innostumaan.
Näin Anna-Paula Herrera ja Markku Laine kertoivat planetaario-elokuvan tekemisen haasteista ja iloista. Aivan uudenlainen metsäsydänleffa on nyt siis Heurekan ohjelmistossa ja kiertää maailman planetaario-leffateattereita. Ja meille tavallisille metsässä kulkijoille tästäkin voi ottaa vinkkinä sen, että tietenkin luonnonmetsiä kannattaa arvostaa, kannattaa kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja toisinaan kannattaa katsella metsää erikoisista kuvakulmista vaikkapa pötköttelemällä siellä puiden alla.